Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Strange Planet ni Nathan W. Pile ay isang koleksyon ng maiikling comics na unang inilathala noong 2019 batay sa tanyag ng webcomic ng may akda. Sa isang planetang halos katulad ng mundo, nakatira ang mga asul, walang buhok, at tila dayuhang nilalang na dumaraan sa pamilyar na karanasan ng tao. Nagkakapamilya sila, nag-aral, nag-aalaga ng hayop, nagtatrabaho, nagdiriwang, nagkakasakit, at nagmumuni tungkol sa kanilang buhay. Ngunit may mahalagang pagkakaiba, inilalarawan nila ang lahat gamit ang sobrang literal, teknikal at minsan ay nakakatawang wika. Dahil dito, ang karaniwang bagay tulad ng medyas, pizza, kaarawan o pagpapaaraw ay biglang lumilitaw na kakaiba at nakapagtataka. Hindi ito isang nobelang may tuloy-tuloy na banghay, kundi isang visual na pagmamasid sa pang-araw-araw na kaugalian. Layunin ang aklat na patawanin ng mambabasa habang ipinapakita kung gaano karami sa ating mga salita, ritual, at inaasahan ang hindi naman likas na malinaw kung titingnan mula sa pananaw ng isang tagalabas. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sobrang literal na wika bilang pangunahing makina ng katatawanan, pinakamahalagang teknik ng Strange Planet, ang paggamit ng mga salitang tumpak sa anyo. Pero kakaiba sa normal na usapan, sa halip na gumamit ng nakasanayang tawag, inilalarawan ng mga nilalang ang bagay ayon sa pisikal na gamit, hugis o agarang epekto nito. Ang medyas ay nagiging telang tubo para sa paa, ang lobo ay parang lalagyan ng hininga, at ang tan o sunburn ay parehong anyo ng pinsalang dulot ng bituin. Nakakatawa ito hindi dahil mali ang paglalarawan, kundi dahil inilalantad nitong napakarami sa wika ng tao ang nakabatay sa kasunduan at nakagawian, hindi sa lohika lamang. Kapag sinasabi nating normal ang isang salita, kadalasan ay dahil matagal na natin itong ginagamit, hindi dahil ito ang pinakalinaw na paraan ng pagpapaliwanag. Mahalaga rin ang prosesong hinihingi nito sa mambabasa. Kailangang hulaan muna ang karaniwang bagay o sitwasyong tinutukoy bago lubos na gumana ang biro. Kaya ang pagbabasa ay hindi pasibong pagtanggap ng punchline. Isa itong maikling palaisipan sa bawat panel kung saan kinikilala ng mambabasa ang sariling mundo sa binagong bokabularyo. Ang ganitong paraan ay may kaugnayan sa paraan ng pakikipag-usap sa Pilipinas kung saan malakas ang impluensya ng idioma, palayaw, halo-halong wika, at mga ekspresyong malinaw lamang sa kapwa-kabahagi ng konteksto. Ipinapaalala ng aklat na ang pamilyar na salita ay maaaring maging palaisipan kapag inalis ang nakasanayang konteksto. Ikalawa, ang pang-araw-araw na ritual ng tao na muling nakikita bilang kakaiba, hindi nakatuon ang Strange Planet sa malalaking pakikipagsapalaran o malawak na science fiction na mundo. Sa halip, ginagamit nito ang anyong dayuhan upang tingnan ang maliliit ngunit paulit-ulit na ritual ng pagiging tao. Kabilang dito ang pagdiriwang ng kaarawan, pagpasok sa paaralan, pagkuha ng trabaho, pag-aayos ng bahay, pakikiharap sa pamilya, at pag-aalaga ng alagang hayop. Sa pananaw ng mga nilalang, ang kaarawan ay hindi lamang personal na selebrasyon, kundi pagtukoy sa posisyon ng planeta noong araw na lumitaw ang isang nilalang. Ang simpleng pagbabago sa paglalarawan ay nagpapakita na ang mga seremonyang pinahahalagahan natin ay may mga patakarang pwedeng magmukhang arbitraryo sa hindi nakasanayan. Gayunman, hindi nilalait ng aklat ang mga ritual na ito. Ang tono nito ay mas mapagmasid at magiliw kaysa mapanuyang mapanira. Kahit nagmumukhang katawa-tawa ang pagbibigay regalo. Pagdekorasyon o pag-uusap tungkol sa katawan at kalusugan, nakikita rin ang mga gawing ito ay paraan para magbigay ng pag-aalaga, pagkilala at pakikibahagi. Ang bisa ng comics ay nasasabayang pag-iral ng dalawang ideya. Una, maraming gawaing pantao ang kakaiba kapag ipinaliwanag ng direkta, at ikalawa, may emosyonal na halaga pa rin ang mga ito. Para sa mambabasang Pilipino, madaling iugnay ito sa mga nakagawiang handaan, pagbati, at pagtitipon ng pamilya. Kapag ipinaliwanag ng sobrang literal ang mga ito, maaring maging nakakatawa, pero hindi nawawala ang dahilan kung bakit natin sila ginagawa. Ikatlo, buong siklo ng buhay, mula pamilya at pag-aaral hanggang pagmumuni. Iniayos ng koleksyon ang maraming comics sa paligid ng isang malawak na siklo ng buhay. May mga bahagi tungkol sa paglitaw o pagsilang, pagkakaroon ng kapatid, buhay pamilya, formal na edukasyon, espesyal na araw, pagpasok sa bokasyon, kalagayan ng kalusugan. libangan, pinalawak na pamilya at pagmumuni habang pinagmamasdan ang pag-ikot ng planeta. Hindi ito nangangahulugang may iisang pangunahing tauhang sinusundan sa tradisyonal na paraan. Sa halip, ang pagkakasunod ay nagbibigay ng pakiramdam na ang mga maiikling biro ay bahagi ng isang mas malaking larawan ng karaniwang buhay. Mahalaga ang estrukturang ito dahil inililipat nito ang strange planet mula sa simpleng koleksyon ng internet jokes tungo sa obserbasyon tungkol sa mga yugto at obligasyon ng pag. Iaral, ang pamilya ay hindi lang pinagmumula ng punchline, kundi lugar ng pag-aalaga at pagkatuto. Ang paaralan at trabaho ay hindi lang institusyon, kundi mga sistemang ipinapasa sa mga nilalang bilang normal na hakbang ng buhay. Ang kalusugan at pagtanda naman ay nagpapakita na maging ang katawan ay binibigyan natin ng maraming panuntunan, katawagan at pagkabahala. Sa dulo, ang pagtanaw sa umiikot na planeta ay nagdadala ng mas tahimik na dimensyon. Matapos ang maraming eksenang nakakatawa, ipinapahiwatig nito ang pagnanais na unawain ang sariling lugar sa napakalawak na mundo. Kaya kahit mabilis basahin ang bawat comics, may kabuong pagninilay ang aklat tungkol sa pagdaan ng buhay, kaugnayan sa iba at mga ritual na bumubuo sa araw-araw. Ika-apat, mga larawan at kulay na nagpapalambot sa satira at nagpapalinaw sa biro, malaki ang papel ng biswal na disenyo sa Strange Planet. Ang mga nilalang ay karaniwang aasul, bilugan ang anyo, at halos hindi nakatali sa partikular na kasarian o identidad. Nakalugar sila sa isang mundong gumagamit ng malalambot na kulay tulad ng rosas, lila, berde at asul. Dahil dito, ang kakaibang mga pahayag ay hindi nagmumukhang malamig na eksperimento sa wika. Nagiging magaan, maamo at madaling lapitan ang tono ng bawat eksena. Mahalaga ito sapagkat maraming paksa ang maaring maging sensitibo o mabigat kung inilatag ng realistiko gaya ng sakit, pagod sa trabaho, pressure sa pamilya at pagkalito sa pakikipagkapwa. Gumagana rin ang anyo ng maikling panel dahil agad nitong inilalagay ang mambabasa sa sitwasyon, ipinakikita ang literal na paglalarawan, at inahayaang mabuo ang biro sa pagitan ng larawan at salita. Hindi kailangan magbigay ang aklat ng mahabang paliwanag. Halimbawa, kapag ang isang bagay ay binigyan ng teknikal na pangalan, ang pagguhit dito ang tumutulong upang mabilis itong makilala. Ang kombinasyon ng simple at malinaw na art style at masalimuot na pagbabaligtad ng wika ang dahilan kung bakit madaling basahin ngunit may puwang para sa paulit-ulit na pagtingin. May limitasyon din ang pormulang ito dahil maaring maramdaman ng ilang mambabasa na nauulit ang mekanismo ng katatawanan. Ngunit ang pagkakapare-pareho ng disenyo ay nagbibigay rin ng identidad sa serye para itong pamilyar na visual na wika kung saan ang bawat bagong panel ay ibang pagsubok sa iisang nakagawi ang paraan ng pagtingin. Panghuli, majiliw na distansya. At ang limitasyon ng paulit-ulit na formula, ang pinakamalaking intelektual na ambag ng Strange Planet ay ang paglikha ng distansya ng hindi nagiging mapanghusga. Ang mga asul na nilalang ay hindi eksaktong tao, ngunit malinaw na ang kanilang mundo ay salamin ng mundo ng tao. Dahil sila ang nagsasalita, nagkakaroon ang mambabasa ng pagkakataong tingnan ang sariling gawi na parang unang beses pa lamang niya itong nakita. Ang ganitong estratehiya ay epektibo sa komedya dahil hindi nito kailangang mangaral. Sa halip na sabihing magulo ang ating mga panuntunan sa pakikisalamuha, ipinakikita lamang nito kung gaano kakatuwa ang mga iyon kapag binigkas ng walang idioma, eufemismo, o nakatagong konteksto. Kaya nga sabay nito, mahalagang kilalanin ang hangganan ng estilo. Ang maraming comics ay umaasa sa parehong galaw, may pamilyar na sitwasyon, literal na pagpapalit ng pangalan, at biglang pagkilala ng mambabasa sa tunay na tinutukoy. Para sa ilang tao, maaring humina ang sorpresa kapag sunod-sunod na binasa ang buong koleksyon. Hindi rin ito aklat na nagbibigay ng sistematikong pagsusuri sa lipunan o malalim na banghay na may malaking pagbabago ng tauhan. Ang lakas nito ay nasa maigsi, malinaw at paulit-ulit na pagbubukas ng bagong anggulo sa ordinaryong buhay. Mas mahusay itong basahin bilang koleksyon ng mga sandaling pwedeng namnamin ng paisa-isa kaysa hanapan ng komplikadong kwento. Sa ganitong paraan, ang posible nitong pagiging repetitibo ay nagiging bahagi rin ng punto. Araw-araw ay maraming umuulit na gawain, ngunit pwede pa rin maging kakaiba kapag binago ang paraan ng pagtawag at pagtingin dito. Bilang pagtatapos, ang Strange Planet ay para sa mga mambabasang naghahanap ng matalinong komedya, maikling comics, at magaan na pagninilay tungkol sa karaniwang buhay. Babagay ito sa tagasubaybay ng webcomics sa mahilig sa science fiction na hindi nangangailangan ng komplikadong worldbuilding at sa mga taong naaaliw sa kakaibang gamit ng wika. Maaari rin itong maging magandang aklat para sa magkakaibigang nagbabahagi ng mga panel o sa mga pamilyang gustong pag-usapan kung bakit may mga bagay tayong tinatawag at ginagawa nang hindi na iniisip ang pinagmulan. Hindi nito layuning magturo ng formal na pilosopiya o magbigay ng praktikal na metodo. Ang pakinabang nito ay nasa pagsasanay ng atensyon. Tinuturuan itong makita ang karaniwan bilang hindi agad malinaw at ang tila katawa-tawa bilang may pinagmumulan ding pag-aalaga at koneksyon. Natatangi ito sa maraming humor comics dahil hindi lamang ito umaasa sa mabilis na biro o satira sa kasalukuyang balita. May pare-pareho itong lente, ang sobrang literal na pananaw ng mga nilalang na ginagamit upang suriin ang wika, katawan, pamilya, trabaho, selebrasyon at maliliit na sosyal na ritual. Ang malambot na kulay at maamong disenyo ay nagbibigay ng init sa mga obserbasyong maaring maging mapait sa ibang aklat. Totoong maaring maramdaman ang pag-uulit ng formula kapag binasa ng tuloy-tuloy, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit madaling balikan ang mga pahina. Sa pinakamainam nitong anyo, ang Strange Planet ay isang koleksyon ng maiikling salamin, bawat isa ay nagpapakita kung gaano kakatwa, masalimuot at kapaki-pakinabang ang pagiging tao. Kung gusto mong sumuporta Nathan W. Pyle, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.